Ahoj, zdravíme. Náš historicky první podcast začneme tak trochu odprostřed.
My ty začátky zkrátka moc neumíme.
No dnes o tom, jak nás ptáci trumfnou v čichu.
Že i čápy cítí na hony daleko.
A co o nich víme a kde je právě teď můžeme potkat a možná pár dalších zajímavostí.
Tak zůstaňte s námi.
Vítejte u podcastu Naplk úniky za ptáky.
Jsme Dana a Matyáš Adamovi, odborníci a nadšenci do přírody, ale hlavně do ptáků.
Za ptáky unikáme ven, do článků i do knih. Odhoďte na chvíli každodenní starosti, nebojte se ptákovin a unikejte s námi.
Protože plka do ptácích je prostě boží.
A teď, co se objevilo ve světě internetu o ptácích za poslední týdny? Dani, co tam máš?
No, třeba. Není to zas tak pozitivní, ale důležité sdělení.
Rozhodně,
v současné době. Publikovali v nedávné době, 21. července, kdybyste chtěl vědět přesně, ve vědeckém časopise Current Biology, že změna klimatu povede k homogenizaci ptačích druhů. Protože právě zrovna ty nejvíce fascinující druhy, které jsou nejbarevnější a tvarem třeba i nejzajímavější, budou pravděpodobně v budoucnu vymírat rychleji.
Ajaj.
Mnoho morfologicky unikátních druhů žije totiž právě v těch nejcitlivějších regionech, to jsou třeba úpatí Himalají nebo pralesy jihovýchodní Asie. No a tam mají svoje specifické role, které teda bohužel nikdo jiný nezastoupí.
Takže vlastně, kdo je příliš krásný nebo příliš odlišný, tak má smůlu.
Vypadá to tak.
To není úplně pozitivní. Dobře, tak já skočím na něco trošku jiného. A to, že fake news anebo hoaxy neustále vládnou internetu. A to ukazují i články, které jsou nejspíše dílem čínské propagandy, kde článek tvrdí, USA posílají nakažené ptáky do Asie, aby šířili opičí neštovice. Konkrétně tento článek s čínskou propagandou pravděpodobně je poměrně čerstvý, nicméně, když jsem hledal dál, tak on je obměnou za poslední měsíce, kdy naopak Rusko tvrdilo, pravděpodobně také hoax, že USA připravují společně s Ukrajinou novou biologickou zbraň, třeba právě pomocí nakažených ptáků. No, uvidíme. Každopádně, já teďka přeskočím k něčemu možná sofistikovanějšímu a pozitivnějšímu, a to, že výzkumníkům z Kalifornské univerzity se podařilo vytvořit protilátky proti bílkovině SARS-CoV-2 ve vejcích. Protilátky získané z vajec slepic by mohly být použity k léčbě COVID-19 nebo jako preventivní opatření pro osoby, které byly vystavené této nemoci. Tato práce je čerstvá, protože byla publikována 9. července v časopise Viruses. Co tam máš ty, Dani?
Já tady mám něco trošku vtipnějšího, řekla bych, ale je to realita. Podívejme se na to. Žena koupila ostnatou vestu pro svou čivavu.
Ne. Povídej.
Aby uchránila před útoky ptáků. Tahle zpráva, poté co video olajkovalo přes milion lidí na TikToku, dorazilo 37. do sekce Wired News na zpravodajském serveru Mirror.co.uk. No a ač to může znít úsměvě, tak v roce 2019 totiž obletěla internet zpráva o Gizmovi, čivava, kterou unesl racek ze zahrady.
No.
Je to tedy velmi vzácný případ, nicméně psi či děti mohou být skutečně napadeni ptáky, ale většinou jen při obraně teritoria nebo spíše ptáčat, která vylétají z hnízd. No, tak já teď už to vidím, jak budou všichni oblékat vesty čivava a možná i dětem.
Krásný ježci. No dobře, já tady mám něco pro fajnšmekry, který mají rádi alkohol, kde třeba etikety či názvy zdobí ptáci. Takový nadšenci jsou mezi náma určitě. A pro ně teda tady mám tady tu zprávu, že byste neměli minout irskou whisky The Bird od sourozenců Walshových značky Flying Tumbler. Tato whisky The Bird je poctou irským sportovním plemenům poštovních holubů Tumbler Pigeon, které jsou známy svou vrozenou schopností najít si svůj domov, a oni odkazují na tu rodinu Walshových, kteří pracovali po dlouhou dobu po různých koutech světa a vrátili se zpátky do Irska, aby založili kérku. Je pravda, že ta zpráva není úplně nejčerstvější, protože prvním představení této whisky došlo už v roce 2020, ale teprve před pár týdny hodnotil Whisky Wash a ten o ní říká, že je lehká a jemná a má velmi čistou chuť a krátký čistý závěr. A svojí přímočarostí a jednoduchostí je spíš vhodná na míchání drinků. Tak, dobrou chuť.
Super. Hele, ale pojďme teďka něčemu jinému. Tak jo, tady je léto přece. Hmm,
to je pravda.
Jako whisky je dobrý, ale podle mě whisky je prostě takové zimní pití.
Ke krbu.
Ke krbu. Hmm. A co pro tebe teda znamená léto? Co si představíš, když jako se řekne léto?
No, léto, když řekneš, tak si vzpomenu na Pokáčovo aromatické léto, festiákové trojky. Ale dobře. Za mě je pohoda, volno, míchané drinky, moře, bazén skoro na každé zahradě, pak sucho, pak možná suché bazény na každé zahradě, domácí úroda, no tak dál.
Ale jo, tak nějakou romantiku tam máš, no ale co třeba mláďata čápů na komínech a vůně čerstvě posekané trávy.
To je romantika. Hele, mláďata čápů na komínech určitě patří k létu a v tady tom podcastu se k němu rozhodně dostaneme později, ale mě by teďka zajímalo, jak je to s tou čerstvě posekanou trávou, protože taky alergik by ti asi úplně zapravdu nedal.
No ten zrovna ne. Ale věděl jsi, že třeba právě čápy milují vůni čerstvě posekané trávy?
No, to jsem nevěděl. To je nějaká novinka, ne? No, hele, je pravda, že před několika desítkama let, možná tak 60 lety, jsme měli za to, že ptáci ten čich v podstatě nepoužívají, nebo aspoň ne k orientaci, je to tak. Teď už pokud vím, tak víme, že většina ptáků má dobře vyvinutý čich. Je to tak?
No, je to tak. V mnoha vědeckých studiích už se potvrdilo, že ptáci cítí minimálně stejně dobře jako my lidé a někteří dokonce i výjimečně dobře.
No, povídej, to je zajímavý.
No, já tady mám právě několik příkladů. Některé jsou známější, některé méně, tak začala bych těmi nejznámějšími. Všichni určitě znají kondory. Mm-hmm. Taková americká obdoba starosvětských supů, dalo by se říci. Hledají čerstvě uhynulou kořist, tu najdou díky právě tomu, když se rozkládá ta mršina, tak se uvolňuje sloučenina etylmerkaptan. Což je ale zajímavé, že už ve 30. letech minulého století naftaři v Kalifornii věděli, že kondoři mají dobře vyvinutý čich, protože byli přitahováni k dírám v plynovém potrubí, odkud byl právě etylmerkaptan v malé míře cítit. Aha. No, ale naftaři toho dokázali skvěle využít a do toho potrubí začali přidávat větší koncentrace toho merkaptanu a díky kondorům tak právě zase mohli vystopovat tam, kde bylo to potrubí děravé a tady ty díry zkrátka potom zase zalátali.
To je hodně dobré, hodně zajímavé.
No, potom je samozřejmě známo, že holuby používají čich při navigaci, to si myslím, že už asi jako je celkem
to je relativně,
starší zpráva.
To je relativně známý, no, něco,
ale
co
mě třeba hrozně baví medozvěstky. Znáš medozvěstky?
No jasně.
Medozvěstky křiklavé, afričtí šplhavci. Mají krásné latinské pojmenování, latinsky se jim říká indikátor.
Krásný.
A ty dokáží na dálku ucítit pach vosku, ale dokonce i zapálených svíček. Jsou to totiž jedni z mála ptáků, kteří dokáží trávit vosk. Oni se živí obsahem včelí hnízd a tak je známo, že komunikují s africkými domorodci. Mezi nimi totiž panuje takový oboustranně prospěšný vztah, dalo by se říct symbióza, kdy medozvěstka upoutává pozornost lidí, ty lidi ji potom následují k těm ukrytým včelím hnízdům. No lidé včely z hnízda vykouří, vezmou si med a medozvěstky se nakrmí toho, co zbyde.
Mně tak napadá, tohle to je zajímavé, mně tak napadá, že přeci jen ty tradice se hodně mění, že jo, zejména v té Africe, že ono to postupně odchází. Tak jestli pořád to je ještě aktuální zpráva, jestli se něco takového děje?
Ano, stále se to děje, pravdu.
Dobře, tak tohle jsou určitě krásné příklady. A mě tak napadá, co takhle novozélandští ptáci, protože přeci jen oni na těch ostrovech se po dlouhý čas vyvíjeli bez savčích predátorů. Navíc je tu taky hodně nočních druhů, u kterých bych určitě očekával výrazně vyvinutý čich. Já například nikdy nezapomenu na naše první setkání s kivim při našich cestách po Zélandu. Jak je to třeba s ním?
Je, přesně tak. No u toho to bylo krásně vidět. Jak se orientuje, že jo, na základě toho čichu. Já si úplně dobře pamatuju, jak bylo i slyšet, jako by čenichal.
To je pravda.
No on svým chováním je to vlastně takový savec ptačí říši. Nelétá, má malá očka, jeho peří, barvou i strukturou připomíná spíše srst. No a po nocích šmejdí a čmuchá v podrostu. Co je ale zajímavé, že oproti jiným ptákům nebo ostatním většiny, že jo, kteří mají nozdry umístěné nahoře u kořene zobáku, tak právě kiwi je má dole na té špičce. Tou špičkou zobáku on potom hledá potravu, zapichává ji do půdy, ryje s ní v podrostu. No ale ten čenichavý zvuk, co jsme slyšeli, tak to nebude tím, že by nějak jako hlasitě nasával pachy, ale pravděpodobně to bude tím, že vlastně vyfrkává z těch nozder ty nečistoty, ti, co se mu tam dostávají při tom rytí. No.
Aha.
Ale to je zajímavý.
No, já si to jeho rejdění zobákem si moc dobře pamatuju. Hele, ale pokud vím, tak se taky uvažuje o tom, že by kiwi měl mít na konci zobáku nějaké senzory, které dokáží zachytit vibraci, kterou vyvolávají bezobratlí v půdě, jak se tam pohybují. Já si myslím, že to je skvělý téma, který bychom mohli otevřít taky v některém z dalších podcastů, v některém z dalších dílů. Mm-hmm. Co myslíš?
No určitě. Hmat je u ptáků taky dost podceňovaný smysl. Nebo býval. Taky se zjišťuje postupně více a více informací.
Dobře, tak časem.
Jo.
Navíc, jako pokud byste si někdo teďka posteskl, že toho kiwiho jen tak nepotkáte, no uvidíte pouze v dokumentu, protože na Zélandu jen tak nevydáte, tak není to úplně pravda, protože i naší České republice je kiwiho možné už vidět mnohem snadněji. Například v Zoo Lešná mají už 5 let expozici kiwiho hnědého a rozhodně stojí za to navštívit a podívat se, protože přes den i občas přes den je kiwi aktivní. Máš tam, Dani, ještě nějaký další zajímavý příklady?
No jasně. K dalším geniálním ptákům, a to nejen v oblasti čichu, patří také trubkonosí, albatrosy, buřňáci, všichni známe.
Rozhodně.
No a ten český název trubkonosí už napovídá, že nozdry těch ptáků jsou jakoby prodloužené do takových trubek a díky tomu mají vytříbený čich. Pomocí jehož jsou schopni zachytit pach ryb nebo korýšů až na 30 kilometrů daleko nad otevřeným mořem nebo oceánem.
To je slušně daleko.
No a toho dokázali využít i mazaní pozorovatelé ptáků, protože zachytit albatrosa nebo buřňáka jen tak někde na otevřeném oceánu samozřejmě není jednoduché. Ale začali používat tyto odřezky ryb, aby si je přilákali k sobě blíž na takové jakoby rybí krmítko.
Mazaný.
No a pamatuješ si, jak jsme byli v Kajkuře na tom výletě právě na pozorování albatrosů, že jo? Tam jsme táhli za sebou drátěný koš plný nějakých smradlavých ryb.
No jasně, ještě abych nezapomněl, to úžasný zážitek.
Byl, ale nejenom pro nás. Když jsem četla knížku Ptačí smysl od Tima Birgheda, ten tam popisuje tady tu, ten jeho zážitek, já teď ho budu citovat, jo? Mohu dosvědčit, že účinek je pozoruhodný. Jeden ze svých nejkrásnějších zážitků při pozorování ptáků jsem zažil nedaleko města Kaikoura u východního pobřeží Nového Zélandu, kde jsem byl obklopen 15 různými druhy buřňáků a albatrosů létajících jen pár metrů ode mě.
Tak hele, nebyli jsme tam náhodou s ním tenkrát.
Třeba jo.
Hele, ale když zase říká 15 druhů buřňáku albatrosu, my jsme nedávno našli, že jo, si ten checklist, ty jsi vylovila od někud, to je neuvěřitelný, já bych to dávno vyhodil. A když jsme se dívali na to, co tam vlastně ti průvodci zapisovali, protože ono to dobře slouží pro zapisování, co každý den vlastně tam lítá, tak těch druhů bylo mnohem víc.
Je to tak, no. Tímto výletem jsem si odškrtala hodně druhů na svém pomyslném bucket listu, ale nebyly to všechny, neboj. Mám tam třeba ještě alkounka chocholatého.
Alkounek chocholatý. No, teď se stydím, ale teď si úplně nevybavuju vlastně, kde žije tenhle ten alkounek.
Kousíček, Beringova úžina, Aleutské ostrovy, geografe, co? Říká ti to něco?
No, co bys kamenem dohodil. Hele, ale teďka mi to vlastně napadá, že tam žije taky, nebo objevuje se papuchál, ten krásný druh papuchálka, že? Pribilovy ostrovy. Tam vlastně bychom se rádi vydali.
No vidíš, dvě mouchy jednou ranou. Určitě tam toho bude víc, ale uvidíš tady ten papuchalk, teda papuchalk, ten taky, ale alkounek chocholatý, ten se ti bude určitě líbit. On totiž nejenom, že skvěle vypadá, má takovou chocholku na hlavě, krásnou, takovou bílou duhovku oka, takhle a červené okolí kolem zobáku. Takhle vypadá samozřejmě jenom v období rozmnožování, ale co jiného, on ještě navíc voní po mandarinkách.
Ne.
No, dokonce i výzkumnice, která se zabývá jejich sociálním chováním, Julie Hagelin, tak ta o nich mluví jako tak, že tu kolonii alkonků dříve, než ji uvidíte, tak ji ucítíte, protože to je to, to aroma, je jako by si vedle vás někdo oloupal čerstvou mandarinku.
Myslím, že Julie Hagelin měla velmi vytříbený nosánek.
To je rozhodně, ale vraťme se k tomu čichu. Je to totiž první druh, no, u kterého dokázali, že vlastně jako pták dokáže čichem vykomunikovat nějaké sociální interakce. Oni se ty ptáci opravdu očichávají, tak klidně, kdo si vygooglíte fotku alkonka chocholatého, tak tam můžete vidět, jak si očichávají krky. Je to dost roztomilé, teda já bych řekla.
Věřím. Ale tohle jsou všechno denní krásný zajímavosti. A mě to připomnělo ještě jeden příklad, který je taky dost exotický a máme s ním taky osobní zkušenosti z naší cest. A určitě si vzpomeneš, je to drobný ptáček, který se objevuje běžně v Latinské, Střední Americe i v Severní Americe potažmo. A my jsme ho tady potkávali v Panamě.
Drobný ptáček. Kolibřík?
jasně, je to tak. Ale ono to na první pohled nepřekvapí. A protože kolibříci sajou nektár z květu, tak bychom si řekli, že ho vyhledávají samozřejmě právě pomocí čichu. A oni navíc potřebují denně vypít 5x až 12x tolik, co sami váží, aby přežili.
Tak to by teda nezvládl ani ten nejlepší český pivař.
Ale to určitě ne. Ono možná by se nemuseli brát váhu, ale třeba jenom množství krve v těle. Kolik má vlastně taký člověk množství krve v těle?
5 až 6 litrů.
5 až 6 litrů, vezměme to třeba průměrně, 10x tolik, 50-60 litrů. Wow. 120 piv? To nemá šanci žádný český pivař. Ani nikdo jiný.
To ne.
Ale s tím čichem to není úplně u kolibříku tak jednoduchý, protože z té poslední studie, jak je známo, tak vědci se až do minulého roku domnívali, že kolibříci vyhledávají květy pouze očima, pouze vizuálně, nebo spíš jako nedokázali potvrdit, že by se orientovali pomocí toho čichu. Snad právě kvůli jejich velmi málo vyvinutému čichovému laloku, tedy té části mozku, která je zodpovědná za čich. Ale samozřejmě vědcům to nedalo spát. Právě výzkumníci z Kalifornské univerzity postavili svou studii na tom, že se kolibřík rád vyhne mravenčím predátorům, kteří by mohli na nektar také zavítat, nebo respektive těm jejich obranným látkám. Což myslím, že je dobrý začátek. A oni využili toho, že kolibříci rádi pijí cukrovou vodu ze speciální krmítek. To si asi taky budeš pamatovat.
No to aby ne. To byl krásný zážitek. My máme sice taky živo u nás doma na krmítku, ale tyhle ty krmítka, to je zase jiná liga.
Ono je dobře vidět, třeba i na internetu se dají sledovat live krmítka kolibříků, tak tam uvidíte tyhle ty s cukrovou vodou krmítka, kde jsou vlastně jednoduché krmítko s vodou a jsou tam takové květinky, které vlastně napodobují ty květy, ze kterých by měly sát nektar kolibříci. Oni výzkumníci to tady použili a ty jednotlivé květinky některé tedy naparfémovali těmi obrannými látkami, kyselinou mravenčí, a nebo pachem mravenců argentinských, který jsou velmi agresivní a šíří se, které dokonce naparfémovaly evropskou čelou medonosnou a některé byly naprosto bez parfému, byla tam čistá cukrová voda. A co je zajímavé, ejhle, kolibříci se najisto vyhýbali těm pítkům, které obsahovaly ten parfém nebo ty obrané látky, ty mravenčí. Takže skutečně se báli těch mravenců. Naopak jim nevadila včela medonosná, která pro ně tedy není některá nebezpečná evidentně. A většinou skutečně využívala ta pítka nebo ty květinky, kde byla čistá cukrová voda. Což asi nám říká tedy o tom, že kolibříci nevyužívají ten čich k hledání potravy, ale spíše informuje o tom, zda ta návštěva těch květů je bezpečná. Což je velmi pěkný výsledek.
Super, ale přesto, všechno to byly příklady dost exotických ptáků.
To byly.
Já ti ale řeknu, že i v našich podmínkách, u docela běžných druhů pěvců, které potkáváme prakticky denně, najdeme důkazy o jejich skvělých čichových schopnostech. Takže poslouchej. Například u pěvců se obecně zjistilo, že pomocní čichu rozlišují mezi pohlavími a poznají také věk a reprodukční fázi.
Věk?
Údajně jo.
Jo.
No ale co se mně líbí víc, takže se zjistilo, že dokonce takhle ty samice, že jsou i víc navoněné v uvozovkách, že jo, než jsou samci. Vypadá to, to se dřív vůbec jako netušilo. Že jo. Víme, že samci ptáků jsou pestře zbarvení. krásně zpívají a tím vlastně poutávají pozornost těch samic, odhánějí soky a lákají samice do svého teritoria. No, ale zjistilo se, že dokonce ty samičky právě zase spoléhají na ten svůj krásný parfém.
Aha, takže taká krásná paralela s lidma. Ačkoliv si myslím, že ty ženy si úplně neuvědomují, že ty chlapy přeci jen rádi cítí tu přirozenou vůni toho ženského těla. Proto sami se častokrát neparfémujou, že jo? Tam je takový ten jako rozkol mezi tím, co komu, co voní vlastně.
Měli by si možná popovídat občas.
Je pravda, že to je zase
jak to je.
Ta komunikace.
A nedali na domněnky.
Je to tak, je to tak.
Dobře, dobře. Tak ale zase, pojďme zase zpátky k těm ptákům, jo? Ještě mě zaujalo. To je taky docela novinka, jo? Že ptáci dokáží vyčichat vlastně poraněnou rostlinu.
Aha. No. Jakým způsobem?
Na tomto výzkumu se dokonce podíleli i vědci z Přírodovědné fakulty a z Institutu entomologie v Českých Budějovicích a zjistili, že síkorky koňadry a síkorky modřinky dokáží najít strom napadený hmyzem právě pomocí těkavých látek, které poškozené stromy, v tomto případě to byly borovice, vylučují.
To je moc zajímavá myšlenka. Myslíš, že by se toho dalo nějak využít v budoucnu?
No, mně to přijde skvělé, protože vlastně, když se nad tím zamyslíš, tak by se to dalo použít i na boj s invazivními škůdci, třeba hmyzími, že bychom nemuseli používat chemické postřiky, ale dal by se vyrobit právě třeba tady ta těkavá látka, která se uvolňuje při poškození.
A mít armádu ptačích predátorů, síkorek.
A zavolat si síkorky na pomoc.
Jo, síkorky na všechno.
Jo, super. Síkorky do každé zahrady.
Alesa.
No, ale jako ještě mě to trošku jako navozuje takovou myšlenku jako o tom, jak ty stromy vlastně komunikují, jak ta příroda, jak to funguje, že to je vlastně způsob komunikace mezi těmi tak strašně odlišnými organismy, jako jsou rostliny a živočichové. Jako, přijde mi to skvěle.
Je pravda a je fakt, že vychází stále více knížek i studií právě na komunikaci, o které jsme vlastně častokrát ani netušili, která se v přírodě děje, jak mezi stromy, tak pod hubím a dalšími organismy, jak vlastně spolu
myslím,
komunikují. To je hodně zajímavý. No.
No jo, to jsme zase odbočili od tématu. Ještě tady mám špačky.
Špačky, jako tlouč špačky.
Jakože ne, že špačci si nosí špačky do hnízda.
Proč to dělají?
Tak oni začali původně aromatickýma rostlinama, bylinkama. To jsem viděla dokonce, když jsem čistila nebo kontrolovala špaččí budky. Že když stavili nové, čerstvě, krásně vonavé hnízdo, takže tam opravdu třeba byly květy heřmánku. Oni totiž to hnízdo, ty mláďata, potom dokáží dost dobře zaneřádit a proto není divu, že se jim tam můžou často dostávat různí parazité. Aha. No jenom, že zase ty špačci jsou chytří a dokáží podle čichu poznat, která ta rostlinka by mohla vlastně v boji s těmi parazity pomoct. No a pak se začaly objevovat takový ty cigaretoví špačci, kteří jsou cítit po nikotinu. No a zjistilo se, že oni právě nosí do hnízda i tady tyhle ty cigaretové od nedopalky, které by měly taky jako ty parazity odpuzovat.
Aha, takže správné špačí hnízdo má smrdět od cigaret. Stejně tak ty mláďata, že? Hele, to už je jako mužská představa, že každý správný chlap má být cítit od tabáku, řízného alkoholu a potu, případně maštele. Když možná... Nevím, jestli mi dámy teďka dají zapravdu. Každopádně Britové jsou na tom trošičku líp. Tam se říká, že chlapy mají být cítit čerstvým vzduchem a posekanou trávu. No, nemusí být posekaná, ale trávu. Což mi připomíná, že jsme poměrně dost odbočili od těch čápů. Tak by se tě chtěl vlastně na ní zeptat, jak je to teda s těmi čápy, kteří dokáží cítit vůni čerstvě posečené trávy?
No právě. No, věřím, že mnozí z nás někdy pozorovali čápy, jak hledají potravu, ať už bezobratlé, žáby či hlodavce, na čerstvě posekané louce.
Ano.
Zajímavé ale je, že na takovou čerstvě posekanou louku se často sletí během chvíle větší počet čápů, téměř najednou. No a to vědcům začalo vrtat hlavou. Jak se čápy o tomto momentálně bohatém zdroji potravy tak rychle dovědí?
No, to mě taky zajímalo.
No mimo jiné na tuto otázku je přivedl, jak už to tak často bývá, že zvídavý žák ze základní školy. Výzkumníci z ornitologického institutu Maxe Plancka v Německu dali hlavy dohromady a chtěli zjistit, jestli ti čápy náhodou nereagují právě na tu intenzivní vůni, na to aroma čerstvě posekané trávy, která se šíří do dály. Mhm. No ale že takový experiment v terénu není vůbec jednoduchý provést, v tom byste se mohli dočíst klidně v té původní studii, která byla publikována ve vědeckém časopise Scientific Reports.
Ale tak nám řekni aspoň trošku stručně, jak vlastně ta studie probíhala.
Já ti to povím. Nejdřív si zmapovali z letadla pohyb čápů z okolí vesnice. Do experimentu zahrnuli pouze ptáky, kteří byli od louky vzdáleni minimálně 600 metrů a nemohli na ni tudíž dohlédnout. Pak museli vyloučit možnost, že čápy uslyší zvuk těch sekacích přístrojů nebo že si mezi sebou tu informaci předají právě na základě chování. No a když začali louku sekat, sletěli se na ní pouze čápy, kteří se nacházeli po větru a ti, co byli proti směru větru, na sekání nijak nereagovali, protože to aroma posekané trávy nemohli zachytit. To je docela dobrý důkaz, ne?
Jo, to dává smysl. A
no,
stačilo to?
To jim právě nestačilo, že jo? Chtěli si to ještě potvrdit nějak jinak, tak je napadlo, že by mohli na posekanou louku, která už byla posekaná pár týdnů dopředu, tudíž na ní nebyl ten hmyz a tady ty hlodavci, tady ta bohatá potravní nabídka, kterou ty čápy vyhledávají, ale na tu louku přemístili tu čerstvě posekanou trávu. Ty čápy to skutečně přilákalo, ale zdrželi se jenom chvíli, protože za chvíli zjistili, že tam teda není nic k jídlu a odletěli pryč.
Jasně, jasně.
Taky dobrý. No ale do třetice ještě je napadlo, že by na neposekanou louku rozprášili to aroma, které právě vzniká při poranění listů té trávy. Uvolňuje se do vzduchu a sledovali, jestli ho ty čápy zachytí.
Dobře.
No a tady ta neodolatelná vůně i tentokrát ty čápy z okolí přilákala a to dokazuje, že čápy si ty lokality, které jsou bohaté na potravu, hledají pomocí pachů, které se šíří vzduchem. To je geniální.
Ty jo, teďka už docela chápu, že ta studie je poměrně čerstvá, protože to není vůbec jednoduchý experiment. Teď když už jsme udělali taky pěkný úvod do čichů ptáků, ale i čápů, pojďme si na ní povídat víc o čápech samotných, protože k létu, jak jsme řekli na začátku, neodmyslitelně patří. Ale vzpomínáš si, když jsme jeli do Pobaltí směrem na sever a na každé lampě u dálnice za Ostravou jsme viděli čápa. Oni tam byli jak takový strážci, kteří lemují tu naši cestu
no,
a chrání.
To nás zaujalo, že jo, tenkrát.
No.
A víš, proč tam byli?
No já to trošku vím, ale klidně to řekni ty.
Dobře. Tam je totiž kousek skládka. Zase trošku pryč od té romantiky, že, jo, že by tam ty čápy byly jen tak, to by bylo krásný. Ale oni tam opravdu vyhledávají tu potravní nabídku, která se jim v blízkosti skládky naskytne. No a na těch sloupech potom, když mají plný břicha, tak odpočívají. K létu ale pozorování čápu patří, že jo, hlavně čapí hnízda. Každé dítě, ale všichni prostě rádi vidí čápa. Naše holky, kamkoliv jedeme, tak když spatří hnízdo, tak ho hned hlásí, že jo, to je ještě dřív než my, takže jsou to ptáci, kteří jsou, řekla bych, více než charismatičtí a také jsou dost spojeni s kulturou už od nepaměti, protože se často vyskytovali právě v blízkosti lidských sídel.
Ono je skvělý, že může každý vlastně z vás, každý z nás pozorovat to čapí hnízdo. A to právě díky dlouhodobému projektu Čapí hnízda, který v České společnosti ornitologické koordinuje Gábina Dobruská. A alespoň podle toho, co jsem tak četl a poslouchal, tak loni se pozorování hnízd zúčastnilo více jak tisícovka lidí, což je krásné číslo. A letos té samotné databázi už je okolo 900 obsazených hnízd, což není vůbec špatné. Takže myslím, že každý z vás si můžete ve svém okolí najít to vlastní hnízdo a podívat se, jak si vlastně vedlo v tom letošním roce. Máme kousek, že jo, jedno hnízdo a potom dál vlastně další.
Já když to dám, promiň, že tě přerušuju, no. Ale když jsem to teďka měla na počítači, že jo, tak je to trošku návykové, no, sledovat tam ty mláďata, co tam dělají, kdy tam ty rodiče přináší potravu a když to zahlídly holky, tak se taky od toho nedokázali odtrhnout.
Počkej, ale ty teďka myslíš online přenos z čapího hnízda.
Jo,
to je fakt, tak to je úplně něco specifického a samozřejmě to upoutá spousta pozornosti a takových přenosů jsme měli i v minulosti, i v současnosti poměrně dost.
No ale právě na těch stránkách tady toho projektu, tak tam se dají najít i o odkazy, které si rozkliknete na tom konkrétním, pokud to hnízdo teda tu kameru má.
To je fakt. Mm-hmm. Dokonce si myslím, že se na to Babišovo hnízdo tam není.
To je pod jiným drobnohledem.
Dobře. Tady v tomhletom ta Čapí hnízda, tak je možná dobrý říct, že se jedná o typický projekt občanské vědy, neboli citizen science, kterou se dokonce já osobně s kolegy profesně zabývám. A kdybych to měl lehce vysvětlit, tak jde o to, že do výzkumu je zahrnuta veřejnost, a to ať už do sběru dat, jejich analýz, a nebo dokonce formulací hypotéz, tak jak jsme si už zmínili v těch předešlých povídáních. Možná bychom i do nějakého z dalších podcastů mohli zahrnout právě občanskovědní projekty, které souvisí s ptákama, protože to je velmi zajímavé téma.
No,
a třeba
určitě.
Například, jak Brno smrdí, tak to by mohlo hodně nejen Brňáku zajímat. Ale přeci jen zpátky k těm ptákům, těm čápům. Pokud se nemýlím, tak touto dobou, protože už je začátek srpna, tak ty čápy, mladí čápy, dospělí, většinou už opouští ta svá hnízda, takže už úplně na těch hnízdech je asi naši posluchači nepotkají. Kde bychom je mohli teďka pozorovat?
Je to pravda, ale zase postupně se začnou shromažďovat na těch loukách a hledat si tam tu potravu, než vyrazí na zimoviště na jih. Takže i tam se dají teďka docela pěkně sledovat.
A na jich.
Zvláště ty čerstvě vylétlá mláďata, poznáte je podle toho, že mají ještě tmavý zobák a tmavé nohy.
Aha, a všichni letají na jich, já bych taky letěl.
Jo, no tak to umíme, že? Zkrátit si zimu nějakou exotikou. No, každopádně pozorování ptáků ve více či méně vzdálených koutech světa, to bychom mohli někdy také natočit o tom třeba nějaký podcast. Co ty na to?
Jo, rozhodně, už se těším, to je naše oblíbené téma. Jenom tady bych rád teda upozornil, že s tou exotikou u čápů, s tím jejich letem na jich, to možná nemusí být úplně tak slavný, protože když se mrkneš na poslední vědecké studie, tak oni ukazují na to, že to množství čápů, které na Pyrenejském polostrově hnízdí, tak ono tam už v těch posledních 20 letech, nebo většina těch ptáků už zůstává, no velká část těch jedinců zůstává na Pyrenejském ostrově a už neletí dál do Afriky. Takže
Roma... No jako mě by Španělsko taky docela stačilo na zimu.
Hele, Španělsko dobrý, ale myslíš, že poblíž skládky by se ti líbilo? Čapy se tam totiž snaží ukořistit ta nejlepší místečka, ale je škoda ofleka přijít odletem do Afriky, že jo? Takže navíc tím dostatkem potravy se dá začít hnízdit na jaře i dřív. Že skládka.
Takže romantika u skládky, jo. No, tak to není úplně nic pro mě. Tím bys mě asi nezbalil.
Hele, možná, že jo, protože mnozí možná budou vědět, kdo používá Airbnb platformu, tak letos vyšla letní verze Summer Release 2022. Tak by mohl být takovýhle nový zimní release s kategorií bydlení u skládky, pozorování ptáků. Náhodou? No, neníž, možná bychom mohli napsat tvůrcům na dobrý nápad.
Jakože birdwatching u skládky?
Hmm.
Ale víš, že to není špatný nápad? Ale museli by si nosit klapky jako na nos. Protože na těch skládkách těch druhů bývá opravdu hodně. Nejenom druhů, ale i počet jedinců je tam.
Necháme si tady tuhletu kategorii patentovat.
Wow.
Hele, každopádně to zkracování migračních vzdáleností právě v souvislosti se změnou prostředí a se změnama klimatu je ostatně trend současnosti, který můžeme pozorovat u mnoha ptačích populací, možná nejen těch ptačích populací. My jsme to ostatně sledovali i s kolegy v naší studii, kde jsme zjistili, že i ty husy divoké, létají poměrně na kratší vzdálenosti na svá zimoviště, zimují mnohem blíže těm svým hnízdištím právě kvůli změnám samotného prostředí, ale i změnám teplot. Takže je to velmi častý trend. Když se podíváme na ty samotné čápy, tak evropští čápy, aspoň co víme, tak na kontinent nebo z kontinentu evropského na zimu vždycky odlétali a vraceli se až začátkem jara. Ono to dobře i ukazuje pranostika na svatého Řehoře, teďka doufám, že to řeknu správně, v březnu. Na svatého Řehoře led plave do moře, žába hubu otevře, čáp letí od moře a šelma sedlák, který neoře. Krásná říká kamaře.
Krásná, hele, ale to už moc neplatí, ne? Ten led už plave dřív.
Jo, zajímavá doba.
Dobře, ale když mluvíme o migraci čápů, tak se mi právě zase vybaví hodně známý projekt. Jmenovalo se to Africká Odysea a lidé s Českým rozhlasem sledovali čápy černé na cestě do Afriky.
To je fakt. To byl moc krásný projekt, tou dobou novátorský. A čápy dostali baťušky a tenkrát lidé jako Luboš...
Počkej, baťušky.
No, baťušky, tak nabalili si potravu sebou a letěli. Ne, baťušky, tomu se říká, když dostanou vysílačky na záda a my je pomocí toho můžeme sledovat. A tenkrát právě Luboš Peške s Mirkem Bobkem, který ještě nebyl tenkrát ředitelem Pražské zoologické zahrady, ale velice aktivně fungoval v Českém rozhlase a právě díky tomu i mohl medializovat vlastně toto úsilí, tak telemetricky sledovali čápy na jejich cestě do Afriky a zpátky. A na tuto africkou odysej postupně navázal projekt Nové odysej, kde se sledovali čápy z Sibiře a Mongolska, kteří naopak lítají přes ta africká, asijská pohoří. Takže velmi, velmi pěkný projekt.
Já si vybavuju právě nějaký záběry, jak jim nasazovali ty vysílačky a na té Sibiři a jak je tam málem sežrali komáři u toho. Takže to jsou takové příjemné zákoutí ornitologického výzkumu.
Oni se snad začátku v té Nové Odyssey, že? Z začátku se vraceli úplně s prázdnýma rukama, protože nají vůbec jako ty čápy v té rozlehlé krajině. I s těmi místními odborníky ornitologii nebylo vůbec jednoduché.
No,
takže
to, ne,
to nebyl
to
ne, no. jednoduchý projekt.
Hele, a co se teda vlastně zjistilo? Stálo to za to?
Hele, určitě to stálo za to. Řeknu tady jen taky to gro těch výsledků a to, že čápy se vyhýbaly těm velkým geografickým bariérám, což znamená v Evropě, zejména Středozemním moři, takže létali skutečně přes ten Pyrenejský poloostrov nebo naopak tou východní cestou. V té Asii naopak se vyhýbali těm vysokým asijským pohořím. A co je ještě dobrý, tak na obou těch místech vlastně vznikla zajímavá ochranná opatření, která vlastně byla tím i výsledkem toho samotného projektu.
Hmm. No, to je skvělý. No. Já myslím, že ale taková ochrana, teď se mi s tím vybavila Británie. Jak je to s čápama v Británii, když se bavíme ochrana čápy? Británie jsou tam vůbec?
Hele, v Británii ty myslíš, jak se čápy objevovaly na jídelníčcích banketů a pak z britských ostrovů naprosto vymizely?
Přesně. No ale ve skutečnosti se neví, proč přesně zmizely. Že jo? Ale asi to byla kombinace více faktorů, změna prostředí, lov a tak dále. Co je ale zajímavé, máme tady relativně čerstvou zprávu, kdy v roce 2020 v Jižní Británii poprvé po, a hádej teď po kolika letech?
Počkej, nech mě hádat, 100 letech.
Ještě přidej.
Tak 300, 400
letech. Je, to bychom tady byli dlouho. Hele, po 604 letech první čapí pár úspěšně vyvedl mladé.
Neuvěřitelný.
To je nádherný úspěch. No, snad se bude opakovat. V to doufají také experti z programu White Stork Project. A oni se tam snaží ty ptáky totiž zase reintrodukovat.
To je velice chválihodné, tak držíme palce. A já trošku osobně doufám, že Britové už zapomněli na to, jak čápy chutnají a zůstanou u svých delikates.
Myslíš jako krocana třeba?
Krocana, fish and chips.
No jo.
A tak. Hele, ale když už jsme mimo hranice republiky, tak mě napadá, že by bylo fajn se podělit o to, kde vlastně můžou ostatní, třeba právě naši posluchači, čápy touto dobou pozorovat, a to v nemalých počtech, nejenom jednoho, dva jedince, ale skutečně velké počty, velká hyna.
Jo, těch míst je celkem hodně. A skvělou příležitostí je zrovna třeba biosférická rezervace UNESCO podél řeky Labe v Německu. Ta nabízí čápům pestrou škálu mokřadů a tůní. No a konkrétně pak vesnice Rýchstedt. Je to vesnice s jednou z největších hustot čapích hnízd vůbec.
Aha.
Komínek, že jo, tam prostě každý dům má svoje čapí hnízdo. Je to super to vidět. A tento unikát se dostal i do dokumentu BBC. No, z vlastní zkušenosti musím říct, že to stojí za návštěvu. My jsme tam zavítali před 2 lety a vidět tyhle ty hnízdní platformy na každém druhém domě, to je opravdu zážitek.
Je to fakt, já na to hrozně rád vzpomínám. Jeli jsme tam cíleně a ta krajina skutečně je nádherně pestrá. Bohužel, my jsme tam přijeli relativně pozdě. To bylo koncem srpna a ty čápy už byly pryč, takže my jsme viděli ty prázdné platformy a u návštěvnického centra tam byly ty cedulky, že jo, co, kdo, kde, kolik čápů vyhnízdilo a kdy vlastně tam byl poslední a kdy odletěl a bylo to přibližně třeba 10 dní předtím, než jsme tam dorazili, takže
to
jsme je minuli.
Ne,
možná
myslím,
míň,
to
pár
bylo
dní.
I míň, no.
Každopádně, jako můžeme doporučit, teď je nejvyšší čas, teď je ještě zahlédnete, takže nejen Rúštát, ale určitě budou nějaká další místa, protože třeba právě tato vesnice patří do evropské sítě čapích vesnic, zvaná European Stork Village Network, která čítá momentálně 15 vesnic v 15 zemích. Možná budete mít štěstí někde jinde, než jenom v Německu.
A jak nám nejblíž máme taky my nějakou čapí vesnici?
Hele, pokud se budeme dívat na nás, protože my žijeme na Moravě, pro Pražáky to bude přeci jen trošičku dál, ale třeba ve východní Rakousku nebo na východním Slovensku, tam jsou další čapí vesnice. Pak samozřejmě, pokud rádi jezdíte na Balkán teďka v létě, tak byste mohli pozorovat na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, tady po cestě. Tam jsou další čapí vesnice, takže určitě stojí za to navštívit. Já doufám, že mi bude mít to štěstí a postupně ve správný čas navštívíme taky.
Je, na to už se těším. Doufám, že nám to vyjde, aby jsme zase nepřijeli s křížkem po funuse.
No, právě.
To taky umíme.
No. To umíme velmi dobře. Hele, Dani.
No.
Pojďme, to byly čápy teďka, kde najdeme to, že krásně čichají, že jsou čapí hnízda a tak, jak migrují. Fantastický. Ale já bych se teďka rád pustil na trošku jiné vody, možná na tenký led a zkusit rozmotat, proč čápy prý nosí děti. Nebo vlastně kde vznikla celá tahleta, nechci říct aféra, tahleta fáma, nebo tahleta historka o tom, že čápy nosí děti. Jakým způsobem, proč si to vlastně myslíme, nebo proč vlastně ty děti, jak jim to dokážeme vysvětlit, jak to vzniklo?
No, to je dost zajímavé. Všichni se na to vždycky ptají, ale málo kdo opravdu ví, jak to bylo. A ono to totiž ten původ není úplně jasný, ale každopádně má hodně pradávné kořeny. To proto, že čáp býval kdysi poslem bohyně Holdy. No a na její pokyn lovil údajně novorozence ze studny nebo z jezera a přinášel je rodičům.
Mm-hmm.
Pak podle germánské mytologie, oni totiž germáni si mysleli, že duše těch nenarozených dětí sídlí právě někde jako za vesnicí, v těch močálech, ano, a v těch tůních. No a jelikož tam často vídali také čápy, jak tam v těch tůních loví, tak si zase právě s tím spojili, že ty čápy tam jako vytahujou ty duše tady, aha, těch miminek, aha, a vkládají je do těl žen.
Do těl žen, hele, ale to mě napadá. Ty, když jsi byla těhotná s Johankou, tak ty jsi docela často setkávala s čápem. Víš, asi víš, na co se chci zeptat.
Jo, ale vlastně to byl ten rok, co jsem otěhotněla, že jo? Co ano, jsme měli čápa na přednáškách.
Vlastně jsi ještě nebyla těhotná, když jsi, jasně. No.
To jsem vlastně nikdy mě nenapadlo, že by za to mohl Čenda. Jmenoval tak ten čáp, že jo?
Čenda. No dobře.
No ne, tak někdy se dokonce říká, že žena otěhotní i tím, že se jako na ní čáp podívá. Jo? Tak...
Nebezpečný.
Je to nebezpečný. Mm. Takže nebude muž jezdit do těch vesnic za čápama.
Přestal bych na chviličku. Ale nemá to ještě nějaký další význam, který by si někdo dokázal vysvětlovat tím, že přeci jen ten čapí zobák, co třeba psychologové neříkají na to něco?
A tak psychologové si vždycky něco najdou, ale tohle to mi přijde docela... to se zrovna jako hodí, že no. tomu dali ještě vlastně další takovou úroveň, jo? Že když si představili čápa, jak zanořuje svůj zobák třeba do studny a vytahuje z tam tu duši toho dítěte, takže to má takovou i symboliku vlastně jako s tím pohlavním stykem.
Tak teď už víme, na čem jsme. Dobře.
Je, počkej, teď si vzpomínám. Ještě jsem právě, když jsem se dozvěděla o jedné studii, ale...
No. Jsem si nevím.
Ta zní jako dost geniálně, ale má nějaké docela zásadní statistické trhliny. Ale vím, že jeden vědec nějak jako testoval hypotézu, jestli třeba nesouvisí počet narozených dětí v určitém státu s počtem čápů, kteří se tam vyskytují. No a vyšlo mu to statisticky průkazně, docela dost průkazně. Takže ale opomněl tam takovou jako jednu maličkost, že teda čím větší země, tím více má asi narozených dětí a tím více je tam také čápů.
Já tak maličký bias. Ale on to asi nepublikoval úplně v renomovaném časopise, ne? Já myslím, že to bylo.
Ne,
jenom...
on to byl statistik a on právě chtěl takhle svým studentům asi ukázat, jak vznikají ty statistické chyby.
Jak se to dá ovlivnit. A na co nezapomnou případně. Jasně.
Ale zvolil si podle mě jako pěkný příklad. A víš, že u nás se taky jedli čápy s mákem?
Čápy s mákem, ale já myslím, že by Magdalena Dobromila Rittigová měla určitě radost a možná nezahrnula to náhodou taky do své kuchařky, čapí pochoutky?
To vlastně nevím. Tam si pamatuju, že se vyskytovaly nadívané kvíčely. To nás zaujalo už kdysi dávno, když jsme byli ještě děti. Ale zrovna tady tento staročeský pokrm, je to specialita. A možná tě teď trochu zklamu, ale s čápy to nemá nic společného.
Já, škoda.
Pochází ze staré zámecké kuchařky. Je to pokrm, který je dokonce vlastně vegetariánský.
Aha, jsem s ním.
Šišky jsou obalené v máku, doplněné švestkami, posypané s kořicí a zjemněné zakysanou smetanou. A nezní to zase tak špatně.
Co ne, pro děcka super. Mm-hmm. Je to jednoduchý, zajímavý.
Má to super název, ale čápy s mákem.
No právě, a když povídáš ten super název, ale mě to připomnělo něco jiného. A to byla stejnojmenná československá reality show s názvem Čápy s mákem. Po slovensky Kapor na torte. Slyšela jsi o tom někdy?
Tak to jsem teda neslyšela.
No to se vůbec nedivím.
To bych si pamatoval.
No právě, já se vůbec nedivím, protože ty nejsi určitě taková faninka Dolly Buster jako já. Ne, vážně, hele, já jsem to taky neviděl, ale našel jsem to na ČSFD, Československé filmové databázi. To hodnocení nebylo úplně vysoké, ale je pravdou, že třeba oproti pořadům, jako jsou pořady Radomíra Soukupa, velmi oblíbené mezi určitou sortou lidí, stejně tak Ovčáčku v pořád, který je často označován za odpad.
Doufám, taky hodně kvalitní.
Taky hodně kvalitní, doufám, že to se nestane s naším podcastem. Tento nebyl zase tak špatně hodnocený, nicméně. A bylo to někdy před 10 lety, kdy celebritky jako právě Agáta Hanichová a nebo Dolly Buster vařili pro ostatní před televizníma obrazovkama. Jestli to teďka nějakého nadšence zaujalo, tak si to v archivech může najít. Koho ne, tak docela chápu, protože pořád kvůli nízké sledovanosti byl zavčas ukončen.
Aha, a to je škoda, teď mě to zrovna navnadilo.
Jo, možná se na to spolu podíváme.
Asi malá propagace.
To je taky guilty pleasure večer s čápama, s mákem. Kapor na torte. Máme tam ještě něco jiného, Dani, o čem bychom si mohli dneska povídat, nebo už se tak jako chýlíme k závěru.
Ale já myslím, že na poprvé by to asi stačilo.
My jsme určitě příští dílech se budou objevovat další zajímavé aspekty z ptačího života, jak solidní informace, tak i trošičku odlehčené informace, protože nás to baví. Určitě se budeme snažit i o nějaké aktuality, které právě se váží na to dané období, nebo na něco, co se právě děje ve světě.
Dejte nám vědět, jak vás to bavilo, aby jsme měli také nějakou zpětnou vazbu, co by vás třeba zajímalo, na co se máme zaměřit. Najdete nás na Facebooku i na Instagramu pod názvem Úniky za přírodou. Můžete nám psát do zpráv.
Stejně tak, pokud byste chtěli najít tenhle ten konkrétní podcast nebo vůbec ty další podcastové díly a k tomu se vázající příspěvky, tak stačí vyhledat hashtag Naplk. To je od nás asi všechno. Dani, mě to hrozně bavilo.
Dobře, jsme si poplkali.
Je, bylo to super úplně. Děkujeme posluchačům, jestli vydrželi až do konce. Budeme se těšit tady zase někdy příště a uživejte si vaše cesty za ptáky.
Mějte se krásně. Ahoj.
Ahoj, nashledanou. A děkujeme Fakultě technologické univerzity Tomáše Bati ve Zlíně za poskytnutí nahrávání.